Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 3. maj na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, među ostalim smo analizirali šta partije u Srbiji nude građanima na izborima 6. maja, zašto još uvijek ima toliko različitih tumačenja i manipulacija sa onim što se dogodilo u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na današnji dan prije 20 godina. Ima li rezultata u susretu crnogorskog premijera i opozicije na temu ustavnih promjena?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 20 godina od događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kada je zaustavljena kolona JNA koja je trebala da izađe iz centra grada. Predstavnici porodica ubijenih vojnika i odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjesto događaja. Sve je proteklo bez incidenata, tek nekolicina bivših pripadnika zelenih beretki skandirala i psovala prisutne. Iako je od događaja u Dobrovoljačkoj prošlo 20 godina, još uvijek se špekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Po čijem nalogu ili se radilo o samoinicijativnom činu je prekršen dogovor o razmjeni, ni do danas nije poznato, što se ostavlja prostor za manipulaciju. Dženana Karabegović.
Na 20. godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice ubijenih i članovi odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova 3. godinu za redom položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjestu događaja. Petar Đokić, ministar rada i Invalidske zaštite Republike Srpske, izjavio je kako je u Dobrovoljačkoj ubijeno 9 pripadnika bivše JNA. Prema njegovim riječima, cilj obilježavanja događaja nije bila provokacija.
Činimo to ove godine, činit ćemo svake godine, zato što svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
Među prisutnima je bila i Bogdanka Tomović, majka ubijenog pripadnika JNA Zdravka Tomovića.
Tomović, Zdravko, sine, želja sam te zvati, srećo.
I dok je trajelo polaganje cvijeća i paljenje svijeća, jake policijske snage napravile su kordon između porodica ubijenih političkih predstavnika iz Republike Srpske i oko 30 bivših pripadnika zelenih beretki koji su bili udaljeni nekoliko desetina metara od mjesta događaja. Upućivali su psovke i uvrede, tvrdeći kako se radi o provokaciji, jer oni godinama u isto vrijeme polažu cvijeće ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima armije BiH. I 20 godina kasnije smatraju da se pripadnici bivše JNA 3. maja nisu ponašali u skladu sa dogovorom. Željko Živković, nekadašnji pripadnik zelenih beretki.
Može vam biti 150 priča raznih, a u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani.
Iako je od događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj, a danas ulici Hamdije Kreševljaković prošlo 20 godina, još uvijek se spekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Iako politički predstavnici iz Republike Srpske kažu da se radi o 9 osoba, Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje JNA iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, u jednom od posljednjih intervjua o tome je rekao.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švampijesk, 3 pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Bož. Jedan potpukovnik Jovanić Boško. Jedna žena muslimanka Šuko Nurmela koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je strada od 261.
3. maja 1992. trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice, prisjeća se susreta sa Kukanjcem.
Kukanjac se prepao plače. Počela je konverzacija između mene, rahmetli predsjednika Sabine i njegove kćerke, Zlatko Lagunđa šutio. Bilo je napeto jako stanje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom ove godine donijelo naredbu o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka za 14 osoba. Portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Nakon opsežne istrage, naredbu o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Jovan Divjak i Ejup Ganić su među 14 osoba protiv kojih je BH tužilaštvo obustavilo istragu za slučaj dobrovoljačka. Ganić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom rata je zbog slučaja dobrovoljačka 2010. uhapšen u Londonu na osnovu optužnice iz Srbije. Pola godine kasnije, u martu 2011. na Bečkom aerodromu, po istom osnovu, uhapšen je i Jovan Divjak. I britansko i austrijsko pravosuđe su utvrdili kako nema osnova da njih dvojica budu isporučeni Srbiji. Iako je istraga protiv 14 osoba obustavljena, iz tužilaštva BiH je najavljeno kako se istraga o dobrovoljačkoj nastavlja, dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Inače, u koloni koja se povlačila iz Sarajeva prema Lukavici, koja je bila pod kontrolom jedinica bivše JNA i bosanskih Srba, bila je 261 osoba. Istovremeno, slučaj dobrovoljačke 3. maja i događaju od 2. maja 1992. u Sarajevu, kada su tenkovi JNA pucali po zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine, često se zloupotrebljavaju u političke svrhe i manipuliše se brojem stradalih, iako se radi o dva potpuno odvojena događaja. Paralelne istrage o dobrovoljačkoj vode se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, a u cijelom slučaju stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio da je kolona JNA u dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. I dok se sporenja nastavljaju, građane Sarajeva koji su se danas slučajno zadesili u ulici Hamdije Krševljaković, bivšoj dobrovoljačkoj, smo pitali šta misle o cijelom događaju 20 godina poslije.
Dok god budemo se podsjećali na ovo, na ono, ponavljati zlo šta je bilo, jedan put treba riješiti, zaboraviti to, prekrizit, gotovo, hajmo živit novi život, nekova mlado živi.
Politika umješana u sve ovo, ovo mi se nimalo ne sviđa. Mislim, treba spriječ sve, da mogu ova djeca ona živit normalno. Nažalost, rođeni smo u nesretnoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Video sa današnjih događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nedjelju birači u Srbiji treba da se opredijele za vlast i republičku i lokalnu, kao i za predsjednika države koja će ih voditi naredne 4 godine. U izbornom ringu su dvije najjače političke partije, Demokratska stranka koja je vodila dosadašnju vladajuću koaliciju i Srpska napredna stranka koja prvi put odmjerava snagu od distanciranja od svog ranijeg vođe Vojislava Šešelja. Na izgled dvije su suprotstavljene političke opcije, pa je pitanje kako je moguće da ne mali broj potencijalnih glasača ne zna šta će, da im se čini da su ovi izbori praktično bez izbora. U ponoć počinje izborna ćutnja. Što je ko poručio glasačima, poručio je. Branka Mihajlović sve je objedinila.
Da li za vas u istorijskom smislu pozitivna ličnost Zoran Đinđić ili Ratko Mladić?
Šta vam znači sa to pitanje?
Da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije.
Treba nam u Srbiji jedna velika čuvarkuća.
Kad smo padali s vlasti 5. oktobra 2000. godine, bilo je to uz ove bubnjeve. Evo sad ćemo da se vratimo uz ove bubnjeve.
Kada se utiša predizborna medijska buka, razumljive i manje razumljive poruke koje se nedeljama šalju, kada birači dobiju glasačke listiće, šta će im biti ponuđeno? Kakve su opcije pred njima? Da li znaju kakva ih budućnost čeka ako svoje povjerenje daju jednom od dva rivala? Opciji koju predvodi Boris Tadić ili onoj koju nudi Tomislav Nikolić? Evo šta kažu građani Užica.
Sigurniju budućnost, bolji standard, lepšu svakodnevicu, više posla za mlade ljude.
Ništa ne očekujem, taj će biti bolji, neće.
Da nam bude bolje, naravno. Šta drugo? Zbog čega bi drugo glasali?
Umjesto da zapošljavam, mi svake godine otpuštamo radnike.
Računam da će zabrati bolje, izlazi iz ove krize i jada i bede. Računam to.
Da bolje živati.
ne znam nija šta da vam kažem, i ja ne znam za koga glasam, ali opet ne verujem mi što opet isto ostati kao što je bilo. I
a ipak ćete izaći na
izbore? Glasat ću ja, sad ću odlučiti za koga.
Biram valjda neki boljitak, eto, sad da li sam pogodio za koga će glasat, ne znam se.
Građani će se opredeljivati na osnovu većeg ili manjeg razočaranja u neku partiju, kaže sociološkinja Zagorka Golubović.
Vrlo je teško reći između kakvih je opcija ponuda, jer su opcije sve toliko uopštene, toliko poznate, prepoznatljive iz svih ostalih izbora da ja ne znam faktički kakva je ponuda. Po istraživanjima koje sam ja radila vidim da su najviše razočarani oni koji su demokratski bili raspoloženi.
Ponavlja se stara priča iz prošlih izbora, opredeljenje prema ličnostima, a ne prema onome što se nudi, smatra i urednik časopisa Republika Nebojša Popov.
Smo još na prošlim izborima vidjeli da oni koji su pobedili, da je glavni argument bio ako mi ne pobedimo, bit će gore nego što je bilo. Nešto slično se sada pojavilo, ako ne pobedi Boris Tadić i ta grupacija, Toma Nikolić, uzgled budi rečeno, uvek se zaboravlja da je on četnički vojvod, da su oni u stvari zatočnici jedne prakse koja nas je i dovela do ove situacije dobrim delom i Šešelj i Milošević i Dačić i cela ta bulumenta koja se sada trsi, da je došao trenutak da preuzmu vlast.
Ključno pitanje je ispravljanje grešaka u privatizaciji. Da li postoji spremnost neke od ponuđenih političkih opcija da preispita te problematične tranzicijske odluke, što je presudno za budućnost Srbije?
Da sada ne vidim i toga nema gotovo uopšte u javnoj debati. Ima dosta vremena kako je ustanovljeno da je više od četvrtine privatizacije u našoj zemlji problematično, ali nije ustanovljeno u čemu je ta problematičnost. Gotovo sve takozvane opcije koje se nude nemaju nikakav odgovor na pitanje šta treba promeniti i kako treba promeniti u toj politici tranzicije. Ima li neki grešaka koje treba ispraviti? Ako se to ne vidi šta može da se menja, onda postaje jedino važno ko će biti u vlasti, na čemu oni insistiraju.
Zagorka Golubović ne krije osjećanja koja su joj dominantna u oči 6. maja.
I pravo da vam kažem, ja sam vrlo uplašen.
Da li to znači, ako ste uplašeni, da vi ne mislite da je isto za budućnost Srbije jedna ili druga opcija?
Ne mislim da je isto. Bez obzira što sam ja i javno i privatno kritikovala predstavnike Demokratske partije i Borisa Tadića, po mom ličnom mišljenju, ipak treba izabrati između ovih partija koje koliko toliko imaju neku demokratsku podlogu, koliko su je oni ostvarivali ili nisu ostvarivali, to sad treba zanemariti, pa posle izbora pa onda navaliti na te za koje smo, ako smo za demokratske opcije glasali, da stvarno nešto temeljito promeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomska i politička stabilnost magnet je koje strane ulagače može privući u Srbiju, tvrde godinama unazad državni zvaničnici. No ipak se ispostavilo da dolazak direktnih stranih investicija u Srbiji prije svega zavisi od sposobnosti lokalnih samouprava, manje od države. Protekle godine u Srbiju je stiglo 2,2 milijarde stranih investicija, od čega je gotovo 80% iz Evropske unije. Radovan Borović bilježi.
Šta je svakom investitoru najvažnije kada bira destinaciju gdje će da uveća svoj kapital, to je poznata lekcija već na prvom času ekonomije. Očekuje pravovremene istinite informacije o svim segmentima budućeg poslovanja, predvidljiv poslovni ambijent i stabilno političko okruženje. Izgleda da su u Srbiji, prema istraživanjima, lokalne samouprave pokazale veću sposobnost od tromog državnog aparata da privuku strane investicije, kaže Dušan Jugović, direktor časopisa Privredni pregled, koji je radio analizu privrednog ambijenta i stranih ulaganja u Srbiji.
Strana ulaganja više zavise od lokalnih zajednica nego što zavise od države. Tamo gde su lokalne zajednice, opštine imale solidnu infrastrukturu, pre svega saobraćajnu, komunalnu, gde su imale izuzetno dobre pogodnosti za same investitore, tu su investicije i privučene i danas se spravo može reći da postoji 15-16 opština i u Srbiji koje mogu biti primer svima ostalima. Veliki deo opština niti ima planove, niti ima programe, niti ima bilo kakve ambicije da te investitore privuče.
Međutim, da pored geografskog položaja izgrađene saobraćajne i komunalne infrastrukture mora postojati još nekih faktora koje motivišu investitore da u Srbiji upale svoje mašine, svedoči Natalija Karadžić iz opštine Stara Pazova, koju mnogi smatraju za investicionog šampiona proteklih 10 godina.
Naglasila bih da to nije dovoljno, jer bez obzira koliko imate prestižnu lokaciju, ukoliko ste nerealni određivanje nekih uslova, osnovnih uslova za investitore i ukoliko im pravovremeno ne pružite istinite informacije, oni će vas naprosto zaobići, nezavisno od toga što imaju u toj opštini odličnu infrastrukturu i podršku i slično. Znači, ulaganje u infrastrukturu se podrazumeva, ali ono što bih naglasila je da treba biti veoma realan kad je u pitanju i naknada za uređenje građevinskog zemljišta i komunalne takse i porez na imovinu. Naprosto tim podsticajem investitorima vi pokazujete da ste na neki način spremni i da pregovarate.
Kakva je dakle uloga države i koje su njene poluge za tajle? Iako je u Srbiji 2011. pristiglo 2,2 milijarde evra stranih direktnih investicija, zamenik direktora Agencije za strana ulaganje i promociju izvoza Bojan Janković tvrdi da od ukupno raspoloživih sredstava podsticaja za ulaganje do sada je dobilo 56% domaćih i 44% stranih firmi.
Ovaj rezultat u 2011. godini je svakako dolazi iz svih naših napora koje smo uložili u prethodnom periodu. Investitori prepoznali i zato čini mi se lakše otvaraju vrata ovde u Srbiji. Mi nismo menjali poreze dugi niz godina, to nije bilo ni političkih nekih velikih trzavica. Ekonomska kriza nas je jako potresla, ali i imajući u vidu da je zapravo moglo biti i gore, situacija, kažem, nije tako loša.
Od kraja 2000. godine ukupno je u Srbiji investirano oko 15 milijardi evra, od čega gotovo 80% investicija stiže iz Evropske unije. Dodatna sigurnost za investitora i dobijanje statusa kandidata za članstvo Srbije u Uniji. Vojvodina prednjači u prilivu stranih investicija jer ima 3600 preduzeća sa većinskim učešćem stranog kapitala, a 230 kompanija uložilo je 6,5 milijardi evra i zaposlilo 65.000 radnika, kaže direktor Vojvođanskog investicionog fonda Branislav Bugarski.
Osnovna razlika između uspešnih i neuspešnih ili manje uspešnih opština je da li su uspeli da urade svoje domaće zadatke. Prvo, da li imaju plansku dokumentaciju ili je to osnova. Na papiru kako izgleda njihova teritorija i gde oni smatraju da će biti neka lokacija gde budući investitor, bez obzira da li je strani ili domaći, može da započne svoje poslovanje.
O mogućnostima investiranja na jugu i istoku Srbije gotovo da se i ne govori, jer su izostala obećanja o poboljšanju kadrovskih uslova i jačanju saobraćajne infrastrukture, što su prvi preduslovi da se u proces investiranja uključi bilo čiji kapital. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U izgradnju autoputeva Republike Srpske uloženo je preko 300 miliona maraka. Završen je autoput Banja Luka Gradiška koji gleda na obalu Save. Privodi se i kraju izgradnja Mahovljanske petlje koja razdaja put Banja Luka Gradiška prema još nepostojećem autoputu prema Doboju. Uobičajeno i u izgradnji Mahovljanske petlje pojavili su se nepredviđeni radovi pa će poreske obveznike umjesto planiranih 26 miliona eura koštati 3,5 miliona više. Milorad Milojević.
Saga zvana autoputevi Republike Srpske čini se da nema kraja. Tačnije, krajevi asfalta su poznati, ali finansijske intrige ne okončavaju. Tako je javnost ovih dana obavještena da je jedan od najvećih građevinskih poduhvata u tom entitetu, gradnja Mahovljanske petlje kod Laktaša, koja razdvaja autoputeve od Banja Luke prema Gradišci i Doboju, neočekivano poskupila za 3,5 miliona evra. Gradnju je usporilo klizište na prvoj dionici gradilišta, što će odgoditi završetak radova obećan u maju. Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić vrlo je šturo obrazložio šta je građane dodatno koštalo, skoro 7 miliona maraka.
To su uobičajeni dodatni radovi i dodatni trošak. To se odnosi na radove na sanaciji klizišta.
Izgradnja Mahovljanske petlje počela je prije 2 godine s sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj od 21 milijuna evra uz otplatu do 12 godina. Dobijeno je i bespovratnih 5 milijuna evra iz evropskih IPA fondova. Cijeli iznos nije bio dovoljan da se bez takozvanih nepredviđenih troškova završi petlja. Priča o Mahovljanskoj petlji nije uopšte čudna za nekog koji je ole pratio izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška. Ta dionica od oko 40 km koštala je do danas vrtoglavih 320 milijuna maraka. Nenadanih troškova je bilo toliko da bi se ozbiljno moglo posumnjati u malverzacije, kaže izvršni direktor Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Praktično imamo dionicu autoputa koja spada u red najskupljih u Europi. Na sve to ukazivala je služba za javnu reviziju Republike Srpske, međutim problem je i dalje da je izostala reakcija nadležnih organa, odnosno da su te informacije koje su bile objavljivane, dakle ta povećanje cijen kroz različite i brojne anekse ostala praktično samo na nivou informacije, da u principu javnost nema te informacije zašto je u tolikoj mjeri došlo do povećanja cijene radova.
Građevinski pothvati se nastavljaju. Novim zaduženjem od 150 milijuna evra gradit će se istočna dionica autoputa Banja Luka Doboj od Doboja prema Prnjavoru dužine 35 km. Bosna i Hercegovina je dala garanciju za dobijanje kredita, što znači da će njeni građani vraćati milijone evra koje pojede asfalt ako saobraćaja na tim putevima ne bude bilo, kaže Zoran Latinović.
Podsjetit ću da je ovo najfrekventnija saobraćajnica u Republici Srpskoj. Iako ona nije isplativa, s punim pravom se može onda postaviti pitanje kakvu je računicu vlada našla i za nastavak izgradnje autoputa prema Doboju.
I sami građani sumnjaju u opravdanost gradnje autoputeva.
Valjda ćemo doživjeti da se provozamo, ali vrlo teško. Uvijek izbijaju ti novi troškovi, odnosno i taj put, autoput je napravit, a nije spojen sa Hrvatskom. I ovo leže pare, džaba uložite, za badava se uložite. Mislim, ko to znaju, 2-3 godine, koliko pije trajati, da se napravi most, da se otvori autoput, umjesto da uložite u nešto drugo, da mogu ljudi raditi i zaraditi, živjeti, a ovo da se radi normalno kad budu stečeni uvjeti.
U našoj republici se malo šta gradi u smislu fabrike i neke proizvodnje, onda je to jedino ostalo da se grade te autoputevi koliko i nisu opravdani. Ali po mom mišlju, ja mislim da se to svodi sve manje više na pranje novca.
Putem urade 2 km, kažu u javnost da su radili 50, 20, 10, lažu. Lažu svi, ja stojim iza tog da lažu.
Vlast je uvjerena da čini prave poteze. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Veoma je bitno da se prostor Republike Srpske infrastrukturno integriše, da se integriše i infrastrukturno prostor Bosne i Hercegovine, što stvara preduslove za regionalnu integraciju infrastrukture, a i time integraciju prema Evropskoj uniji, naslanjajući se na međunarodne putne koridore.
Do danas se za gradnju istočne dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja na javni poziv za izvođenje radova prijavilo 12 domaćih i stranih građevinskih firmi. Istovremeno traju i pregovori sa Evropskom investicionom razvojnom bankom za novi kredit od 200 milijuna evra za izgradnju zapadne dionice autoputa od Prnjavora do Banja Luke dužine 38 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Popodne je počela nova runda pregovora crnogorske vlade i lidera opozicionih stranaka o izmjenama ustava u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju pravosuđa. Prethodnih dana iz Europske unije su stigla nova upozorenja opoziciji da odustanu od zahtjeva za izmjenom državnih simbola u ustavu. Taj zahtjev opozicije je ključna prepreka usvajanju ustavnih promjena u oblasti pravosuđa kako bi Crna Gora otpočela pregovore o članstvu u Europskoj uniji u junu. Ima li naznaka da će sporazum biti postignut, čućemo od Srđana Jankovića.
Nije postignut dogovor između čelnika vlade i lidera opozicije o promjeni ustava u dijelu pravosuđa, ali će razgovori biti nastavljeni. Nakon sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem i potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je rekao da pomaka nema.
gospodin Lukšić i gospodin Marković prosto su ostali na nivou onih prošlih razgovora koje smo imali, tako da nekog pomaka nije se uspio da registrujem i posle sat vremena razgovora.
Vlada i opozicija su još jednom pokušali da postignu dogovor o promjenama ustava u oblasti pravosuđa, čime bi tužiloštvo i sudstvo bilo dodatno depolitizovano. Depolitizacija pravosuđa je jedan od ključnih zahtjeva Evropske unije, kako bi u junu Crna Gora otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, ključna prepreka dogovoru za promjenu ustava, za koju je potrebno postići dvotrećinsku saglasnost, predstavlja paket uslova opozicije da se ujedno promijeni dio ustava koji govori o državnim simbolima, odnosno da srpski jezik bude službeni i da se trobojka uvede kao narodna zastava. Da će teško biti postignut dogovor o identitetskim ustavnim pitanjima, govori i posljednja nedavna izjava predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića u intervjuu Atlas televiziji, kada je ocijenio neprihvatljivim promjenu ili dupliranje državnih simbola.
Za Demokratsku partiju socijalista, treba li to reći, je ta ideja apsolutno neprihvatljiva. Neprihvatljivo nam je propisivanje nove državne zastave pod formom narodne zastave. Vrh Demokratske partije socijalista je jedinstven u ovom stanovištu.
Međutim, Andrija Mandić kaže da je razgovor o tim pitanjima sa premijerom i potpredsjednikom vlade bio fleksibilniji.
Danas sam registrovao kod premijera i njegovog zamjenika malo više želje i malo više fleksibilnosti nego što je to saopštio predsjednik DPS-a, ali shvatam i njihova ograničenja koja su uslovljena sa odlukama predsjedništva DPS-a. Ja vjerujem da će oni narednih dana imati dodatne razgovore u Demokratskoj partiji socijalista i da ćemo brzo dobiti odgovor na naše zahtjeve koji bi trebao da bude i konačan.
Više diplomata je u prethodnom periodu izrazilo optimizam i očekivanje da će opozicija odustati od svojih zahtjeva kako bi bile usvojene izmjene ustava u oblasti pravosuđa i time otpočeli pregovori o članstvu. Između ostalih, takvo očekivanje je izrazio ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer. Nebojša Medović, predsjednik pokreta za promjene, izrazio optimizam da bi u narednom periodu moglo doći do postizanja dogovora o promjeni ustava ukoliko sve strane popuste u svojim zahtjevima.
Mi ćemo naše primjedbe i sugestije koje su poznate u okviru amandmana dodatno obrazložiti i dostaviti ministru pravde i od njega smo dobili obećanje da će on sa svojim timom odgovoriti na te naše predloge. Vidimo da tu je moguće napraviti neki kompromis i naravno na kraju ukoliko čitav dogovor bude takav da se možemo nadati uspješnom okončanju pregovora i kompromisu, da onda ćemo naravno svi morati malo da popustimo i vlada i SNP i Nova i mi, i da bi moglo ovo da se pretvori ne samo u dvotrećinsko glasanje nego jedan široki konsenzus svih političkih činilaca u Crnoj Gori.
Uz zahtjeve o promjeni državnih simbola, opozicija traži da se ustavom propiše da djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije ne zastarijevaju i postoji izričit zahtjev da u sudskom savjetu ne sjede političari. Nebojša Medojević.
Ova sadašnja situacija gdje je ministar pravde, bliski saradnik predsjednika Demokratske partije socijalista, član sudskog savjeta, gdje je potpredsjednik DPS-a i predsjednik države imenuje dvojicu pravnika, gdje sudije također ne mogu da se odupru pritisku, nego eto kao slučajno u ime sebe izaberu suprugu predsjednika države i potpredsjednika DPS-a, je najbolji pokazatelj da ovakav sastav sudskog savjeta, ovaj ustavni model, predstavlja veći stepen zavisnosti od strane izvršne vlasti DPS-a pa i lični nekih pojedinaca nego što ovaj koji predlaže pokret za promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavljeno je svjedočenjem Zorana Petrovića Piroćanca, autora najgledanijeg filma na Haškom sudu, koji prikazuje ulazak Vojske Republike Srpske u Srebrenicu jula 95. godine, te neke od posljedica za zarobljene građane bošnjačke nacionalnosti. Na snimcima se vide pogubljeni zarobljenici u skladištu u Kravici, gdje je prema tužiteljstvu ubijeno oko 1000 ljudi. Petrović se vratio u Hag na zahtjev optuženog, budući da je jedan od prijašnjih svjedoka spomenuo kako je rukovodstvo Republike Srpske s Karadžićem na čelu bilo jako nezadovoljno emitovanjem snimke na beogradskoj televiziji Studio B. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
To je najobičnija laž, izjavio je svjedok Petrović objašnjavajući kako bi mu Karadžić sigurno rekao da se naljutio na njega nakon što je sporna videokazeta poslana na Pale autobusom iz Beograda.
Nije bilo nikakvih reakcija negativnih na tu emisiju. Apsolutno niko iz rukovodstva Republike Srpske. Ne znam da li ste i vi to tada vidjeli, ali mislim da niste. ali videli su ostali rukovodioci, znači svi ovi najviši rukovodioci.
Oslovljavajući ga s gospodine predsjedniče, svjedok je Karadžiću potvrdio kako nije vidio nikakva ubojstva nakon zauzimanja Srebrenice, osim par leševa ubijenih građana srpske nacionalnosti koji su prema njegovoj priči ubijeni od strane Bošnjaka prije nego su pobjegli. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje uobičajeno za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Kako su se mediji na Kosovu ujedinili da bi upozorili državne institucije? Imer Muškolje, asocijacija profesionalnih novinara.
Normališća politika, normališća institucione kan šum dikem.
Politika i institucije imaju veoma velik utjecaj na medije ili vrše napore za to. Svaka vlada, ne samo na Kosovu, već i u svetu, vrši napore da drži medije pod kontrolom kako bi ispunili svoje ciljeve. Ali način na koji se to radi na Kosovu je neprihvatljiv.
U Bosni i Hercegovini predstavljeno istraživanje javnog mijenja na dan slobode medija.
Još uvijek 15% građana koji smatraju da je opravdan napad na novinare.
A upravo danas na dan slobode medija u Banja Luci su se desili napadi na novinare dva medija, redakcije Avazi i Banjaluškog Presa.
Šta o situaciji na medijskoj sceni Srbije kaže Brankica Stanković, autorka Insajdera.
Ova vlada dakle, drži sve medije pod kontrolom i mislim da nikada nije bilo ovako. Dakle, da vi ne možete da čujete ni da pročitate nigde ništa, na primjer o demokratskoj stranci koja je na vlasti.
Brat odbjeglog narkobosa Darka Šarića Duško i njegov saradnik osuđeni su danas na 8, odnosno 6 godina zatvora. Vladimir Gajić, advokat osuđenih.
Znači, nedopustivo je da neko odgovara kao taoc zato što je nečiji brat.
Tragovi paljenja Bajrakli džamije u Beogradu u desničarskom divljanju 2004. konačno uklonjeni, ali odgovorni ni do danas nijesu privedeni pravdi. Milan Antonijević.
Očigledno u tom trenutku, pre toliko godina, nije postojala politička volja da se sa ovim suđenjem na jedan adekvatan način započne, a s obzirom da se nakon 8 godina još uvijek ne vidi kraj celog procesa protiv počinioca i to može govoriti o tome da je politička volja još uvijek nešto što je nije dovoljno jasno.
Predstavljamo upravo objavljenu knjigu o ponašanju pozorišnih glumaca za vrijeme NDH, autorka Snježana Banović.
Dakle, ne možemo govoriti o tome da su u Hrvatskom narodnom kazalištu, odnosno državnom, svi bili ustaše, što je recimo neka teza jednog ekstrema, i to da nije se dogodilo ništa, što je teza nekog drugog ekstrema, koji zapravo oboje rade na tome da se o tome ne govori.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Opa, sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovski su novinari i mediji na današnji dan slobode medija jedinstveno i bez izuzetka, što je veoma neuobičajeno za balkanske uslove, odlučili da kazne državne institucije. U svim današnjim izvještajima i novinskim pričama bojkotuju vladu premijera Hašima Tačija. Na takav potez odlučili su se nakon što je Skupština Kosova usvojila novi krivični zakon koji, kako smatraju, ugrožava rad novinara. Iz Prištine, Amr Zajneli.
Na svjetski dan slobode medija svi štampani i elektronski mediji na Kosovu bojkotovali su kosovske institucije, skupštinu, vladu, predsjedništvo i političke partije u znak nezadovoljstva zbog usvajanja novog krivičnog zakona u skupštini koji, kako kažu novinari, ugrožava njihov rad. Tako se na naslovnim stranama današnji novina nalazi logo sa natpisom Stop Playing ili Prestanite sa igrom, a prostor koji je inače ispunjen tekstovima o radu institucija je upražnjen. Bojkotu se pridružuje i javni servis Radio Televizija Kosova i tako odbio da prenosi rad skupštine. Nov krivičan zakon kojeg je Skupština Kosova usvojila 20. aprila ove godine između ostalog kaže da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo počinjeno i da se izvor treba otkriti kako bi se sprečio napad na neko lice. Da li će zakon stupiti na snagu ili ne zavisi od predsjednice Kosova Tifete Jahjaga koja ima posljednju reč na to. Očekuje se da će ovih dana zakon stići u predsjedništvu, ona može odlučiti da ga potpiše ili da ga vrati nazad u Skupštinu na razmatranje. Imer Muškoljaj, izvršni direktor asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu, ističe da politika u jednoj meri ugrožava slobodu izražavanja.
Normalješća politika, normalješća institucione kan šum dikem.
Politika i institucije imaju veoma velike utjecaj na medije ili vrše napore za to. Svaka vlada, ne samo na Kosovu, već i u svetu, vrši napore da drži medije pod kontrolom kako bi ispunili svoje ciljeve. Ali način na koji se to radi na Kosovu je neprihvatljiv. To se ne može uraditi na jednostran način, već je potrebno da se i kod novinara pronađe kompromis, da li žele da budu pod pritiskom i rade svoj posao profesionalno, ili žele da se koketiraju s institucijama, političkim partijama ili ostalim interesnim grupama, kazuje Muškoljaj. A glavni odgovorni urednik novine Kohaditore, Agron Bajrami, tokom debate na temu poštovanje etičkog koda na Kosovu, koji je organizovao Savez za medije Kosova, kazuje da je suština problema da na Kosovu ima ljudi koji misle da može postojati prevelika sloboda štampe i prema tome je žele ograničiti.
Fatkecisht, njerë se mendojnë kështu, jo vetëm se janë kryete institucioneve.
Nažalost, ljudi koji na taj način razmišljaju ne samo da su na čelu državne institucije ili političke partije, nego su i među onima koji su sami radili kao novinari ili su profesori na fakultetu žurnalistike ili su poslanici. Ono što želim da kažem je da ne postoji prevelika sloboda, kazuje Bajrami. Sa druge strane, profesor s Univerziteta Prištine Miljazim Krasnić je na Svetski dan slobode medija kritikovao medije i novinare, ističući da i među njima ima oni koruptirani. I novinari su deo tog opšteg društvenog morala gde postoji korupcija i ucjeni, nažalost, nije mali broj slučajeva gde novinari ne samo da nisu ogledalo profesionalne etike, već su i agresivni, ističe Krasnići. Inače, novinari bez granica pozvali su predsjednicu Kosova da odbije nov krivični zakon i da ga vrati u Skupštinu radi promjene kako bi bio u skladu sa međunarodnim standardima. Predsjednica treba staviti do znanja da ne želi takvo ponašanje koje preti novinarima, kaže se u njihovom reagovanju. Novinari bez granica ocenjuju odredbe unutar krivičnog zakona neprihvatljivim, čiji je cilj ućutkivanje bilo kakve vrste novinarstva ili istraživačkog novinarstva koje nije prijetno za vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Građani Bosne i Hercegovine najviše vjeruju medijima, najmanje političarima, pokazalo istraživanje javnog mnijenja koje su u povodu Dana slobode medija napravili Udruženje bosansko-hercegovačkih novinara i Fondacija Friedrich Ebert. Kod BH medija, naročito onih javnih, primijećeni su politički uticaji. Iz ugla Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine u medijima je prisutan i govor mržnje. Ova istraživanja su predstavljena i u Sarajevu i u Banja Luci. Slušamo Dženanu Halimović i Erdoana Katanu.
Ovogodišnji fokus istraživanja bili su javni mediji. 56% ispitanih građana smatra da su javni servisi pod političkim pritiskom, odnosno da rade u interesu određenih političkih partija. Sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić.
Pod totalnom političkom kontrolom nalazi se federalna televizija i nalazi se radio televizija Republike Srpske. Vi znate da je to u federaciji SDP, a u Republici Srpskoj SNSD, to su dvije političke partije koje kontrolišu javne servise. Mi smo takvu situaciju imali na proteklim izborima 2010. Bojim se da će ista situacija biti zadržana i pred ove lokalne izbore. Ono što je problem sa BHRT-om jeste činjenica da se taj javni servis sada pokušava politički podčiniti.
U Bosni i Hercegovini je sloboda medija zagarantovana, ali nju ne prati odgovornost, kaže izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Ako nema odgovornosti, onda nam se događaju stvari da imamo neprofesionalno izvješćivanje u nekim od medija, također zloupotrebu te slobode, širenjem govora mržnje, huškanja, što je jako opasno.
Građani koji su u osnovi zadovoljni sadržajima medija su primijetili da u njima nedostaju suštinske stvari, ekonomske, socijalne i životne teme. Također jedno od gorućih pitanja jeste i odgovornost onih koji treba da zaštite novinare i njihov neometan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Različita istraživanja, pa tako i posljednje američke organizacije Freedom House, ocijenile su da su mediji u Bosni i Hercegovini djelomično slobodni. U toj grupi su i sve zemlje u našem okruženju. Član udruženja BH novinari Vlado Šušak podsjetio je da je među 197 zemalja Bosna i Hercegovina se našla u grupi od 72 zemlje u kojima su mediji djelomično slobodni.
Istovremeno, medijska organizacija Istočne i Jugoistočne Evrope SEMO, koja obuhvata 20 zemalja, zabilježila je čak 684 slučaja kršenja medijskih sloboda u prošloj godini.
Posljednje istraživanje percepcije javnosti o slobodi medija koje su za potrebe udruženja BH novinari uradile agencije Millennium Promocija i Ipsos Puls potvrdilo je da građani sve više vide da su mediji pod velikim političkim pritiscima. Prema riječima Milkice Milojević ohrabruje što uprkos tome građani BH najviše vjeruju medijima.
S tim da blago raste povjerenje prema institucijama vlasti, prema vjerskim zajednicama, a istovremeno, što je vrlo interesantno, i dalje su na dnu te neke ljestvice povjerenja političari i političke stranke, njima najmanje vjeruju.
Ovo istraživanje je s druge strane pokazalo da još uvijek postoji dosta građana Bosne i Hercegovine koji smatraju da su napadi na medije i novinare opravdani.
Još uvijek 15% građana koji smatraju da je opravdan napad na novinare.
A upravo danas, na Dan slobode medija, u Banja Luci su se desili napadi na novinare dva medija u redakciji Avazi Banjalučkog presa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Novinarska udruženja u Srbiji upozoravaju da se radi pod pritiscima, uslovljavanjima, cenzurom, kao i da još nisu rasvjetljena ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića. Jedan od najvećih problema, tvrdi novinarski sindikat, je i to što su mediji pod direktnom kontrolom centara ekonomske i političke moći. Novinarka Brankica Stanković, autorka televizijske emisije Insider, rekla je za naš radio da je jasno da sloboda medija u Srbiji apsolutno ne postoji.
Ova vlast, dakle, drži sve medije pod kontrolom i mislim da nikada nije bilo ovako. Dakle, da vi ne možete da čujete ni da pročitate nigde ništa, na primjer, o demokratskoj stranci koja je na vlasti.
Zbog čega je to tako? Šta je cilj?
U vreme Miloševića se znalo koji mediji pokušavaju objektivno da rade svoj posao, a koji mediji su pod njegovom kontrolom. I mnogo više objektivnosti je bilo tada, objektivnog novinarstva. Posle 5. oktobra su počeli da se osnivaju razni tabloidi, i niko ne zna koji kapital stoji iza toga, tako da je vremenom to postalo normalno stanje medija. A šta je pozadina? Pa to što su urednici bukvalno pristali na takvu vrstu pritisaka i ucena, jer je to jedan uvez zbog ljudi, biznismena, političara, onih koji kontrolišu marketing, i postoje, dakle, urednici koji neće tome da se suprotstave, nego na to pristaju.
Da li to može da se promeni na bolje i kako?
Pa mislim da može da se promeni samo ukoliko novinari budu radili svoj posao i insistirali kod svojih urednika da se objave teme koje su u interesu javnosti, i ukoliko urednici svih medija shvate da oni postoje zbog javnosti, a ne zbog političara i pojedinaca.
Sa Brankicom Stanković razgovarao je Zoran Glavonjić. U prilog tvrdnjama o ograničenim slobodama medija u Srbiji ide i ocjena Dragane Nikolić Solomon, šefice odjeljenja za medije OEBS-a u Srbiji, koja za naš program kaže da je sve veći broj novinara i urednika koji se žale na političke i ekonomske pritiske.
Ako pođemo to od premise da bez nezavisnog finansiranja medija nema ni nezavisne uređivačke politike, onda možemo reći da je ova ekonomska kriza, zatim pad tržišta oglašavanja, ozbiljno ugrozili ne samo i novinare, već i slobodu samo i nezavisnost uređivačkih politika raznih listova. Ja bih također rekla da Srbija kao i zemlju regionu imaju neku zajedničku stvar u tome što i u Srbiji postoji nekonsistentnost pravnog okvira koji nas mi nadamo da će medijska strategija koju usvojila ova vlada prošle godine nam otvoriti pravi put da se prevaziđu ovakvi problemi.
Dragana Nikolić Solomon, šefica odjeljenja za medije OEBS-a u Srbiji.
Slobodna Evropa.org.
Sud u Bijelom polju osudio je u prvostepenoj presudi pljevljake Duška Šarića, brata odbjeglog narkobosa Darka Šarića, na 8 godina zatvora i Jovicu Lončara na 6, zbog krivičnog djela pranja novca više od 20 miliona eura stečenih švercom narkotika. Time je u prvostepenom postupku okončan jedan od najznačajnijih sudskih procesa u Crnoj Gori, koji je sa velikom pažnjom praćen i u regionu. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Prvostepenom odlukom o osmogodišnjoj robiji za Duška Šarića i šestogodišnjoj za Jovicu Lončara okončano je suđenje dvojici Pljevljaka koji je pred Višim sudom u Bilom Polju trajalo gotovo 10 mjeseci, a čiji se ishod iščekivao sa velikom pažnjom u Crnoj Gori i u regionu. Sudija Šefkija Đešević proglasio je krivim Šarića i Lončara zbog pranja više od 20 miliona eura zarađenih krijumčarenjem droga. Porparolka i sudija Bjelopoljskog višeg suda Gorica Đalović.
Istovremeno optuženi su obavezani da na ime protivpravno pribavljene imovinske koristi plate novčane iznose u korist budžeta Crne Gore i to optuženi Šarić Duško iznos od 16 670 29,83 eura, a optuženi Lončar Jovice iznos od 4 736 859,39 eura. Nakon izricanja, znači naznačene presude, nije bilo javno najavljivanje žalbi, s tim što je sudija obavijestio da u roku od 15 dana po dobijanju presude imaju stranke pravo na izjavljivanje žalbe apelacionom sudu Crne Gore.
Duško Šarić, međutim, zbog nedostatka dokaza, oslobođen je optužbi za kriminalno udruživanje i šverc narkotika u Italiji, a koji je prema optužnici organizovao njegov brat, odbjegli narkobos Darko Šarić, koji je srpski državljanin. Njemu se zbog šverca kokaina sudi u Srbiji i u Italiji i nalazi se na crvenoj Interpolovoj potjernici. U prvoj reakciji, nakon što je izašao iz sudnice, branilac osuđenih, advokat Vladimir Gajić, presude je nazvao sramotnim i naručenim, a kao obrazloženje naveo.
Vi ste imali prilike da čujete da je sudija objavio da je osuđen Darko Šarić. To je jedna fredovska greška. Zato što je, kada je u pitanju ta greška, ovdje suđeno Dušku kao bratu Darka Šarića. Druga stvar, sudi veće treba da imaju jedno dostojanstvo da okrivljene koje su osudili na ovako drakonske kazne gledaju u oči, ali to nisu u stanju. Treće, sud obrazloženje presude treba da kaže iz svoje glave, a ne da čita diktat koji mu je neko napisao. Sramota je način na koji je sudija danas obrazložio ovu presudu.
Iako ni tužioci ni advokati branioci u sudnici nisu najavili da će se u zakonskom roku od 15 dana žaliti apelacionom sudu, advokat Vladimir Gajić očekuje da će taj sud preinačiti presudu za koju kaže da nije donijeta u Bijelom Polju, već u Podgorici.
To je sramota za crnogorski sud, da se ovako sudi. To veze sa pravom nema i mi se nadamo da u apelacijom sudu, kao što sam malo pre rekao, postoje neki ljudi koji su u stanju se ponašaju kao pravnici, a ne da donose presude na osnovu diktata, da bi se uhvatili za neke pregovore i da bi pokazali, evo, doneli smo tu presudu koju ste tražili. Znači, nedopustivo je da neko odgovara kao taoc zato što je nečiji brat.
Duško Šarić, podsjetimo, uhapšen je u novembru 2010. po potjernici koji su za njim raspisali italijanski istražni organi i potom je njegov slučaj preuzelo specijalno tužilaštvo Crne Gore za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović nakon toga podigla je optužnicu protiv Duška Šarića i njegovog sugrađanina Jovicu Lončara, kojem ih je teretila za krivično djelo pranja novca do kojeg su došli švercom narkotika. U završnoj riječi ocijenila je da su izvedeni nesumnjivi dokazi protiv okrivljenih i podsjetila na krivične postupke koji se u Italiji i Srbiji vode protiv kriminala grupe sa Darkom Šarićem na čelu. Sa druge strane, odbrana je bila kategorična, da na sudu nije izveden niti jedan dokaz koji bi potvrdio optužnicu. Sud je uvažio zahtjev tužilaštva za privremeno oduzimanje njihove imovine vrijedne više od 12 miliona eura do pravosnažnosti presude. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu se pri Bajrakli džamiji otvara rekonstruisana zgrada u kojoj će biti smještene obrazovne ustanove Islamske zajednice Srbije, a radove je pomogla vlada Azerbejdžana. Time je otklonjena sva šteta nastala u noći između 17. i 18. marta 2004. kada je džamija zapaljena u desničarskom nasilju, obrazloženom kao odgovor na napad na Srbe na Kosovu. Međutim, počinioci ni poslije 8 godina nisu kažnjeni. Zašto, pokušala je da sazna Ljudmila Cvetković.
Bajrakli džamija izgrađena 1575. i jedina preostala u Beogradu od 273 koliko ih je nekada bilo, do današnjeg dana je nosila tragove desničarskog divljanja iz noći između 17. i 18. marta 2004. godine. Danas beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić kaže:
ovim današnjim otvaranjem naše zgrade, naših ustanova obrazovnih, mi smo prebrisali sve one tragove koji su podsjećali na te neprijatne događaje. Ono što je potrebno sada u ovom trenutku, a bilo je potrebno i ranije, jeste da se počinioci adekvatno kazne. Adekvatno kažnjavanje nije samo kaznama zatvora ili materijalnim kaznama, možda bi toj deci koji su sada malo zreliji nekakav društveno korisni rad bio mnogo potrebniji.
Radove na sanaciji zgrade obrazovnih ustanova pomogla je vlada Azerbejdžana, a oštećenja iz požara na samoj džamiji sanirana su 2005. podsjeća muftija Jusuf Spahić.
Grad, država Srbija su nam pomogli u tom delu, da kažemo delimičnom obnavljanju Bajrakli džamije. Bajrakli džamije je bila potrebna restauracija i pre paljenja. Ono što je urađeno nakon paljenja vodilo se u najvećem delu, da iskreno najotvorenije kažem, na ono što je saniranje koje je vezano za posljedice požara, ali Bajrakli džamija je najstariji objekat na prostoru grada Beograda i posljednju svoju restauraciju je doživjela sredinom 50. godina i onda mi sada očekujemo da će nam Republika Srbija, grad Beograd, a i turska strana posvetiti pažnju tom objektu.
Demonstranti su u noći između 17. i 18. marta 2004. zbog međunacionalnog sukoba na Kosovu probili policijski kordon i uz povike "Ubi Šiptara" provalili uz dvorište, razbili prozore i zapalili džamiju. Tada je do temelja izgorila i biblioteka sa više od 7000 knjiga. Među optuženima je jedan od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz Miloš Radisavljević Kimi, međutim suđenje grupi od 20 optuženih za paljenje džamije još uvek nije završeno. Ivana Ramić iz Prvog osnovnog suda nam je nedavno rekla da ne može da ulazi u razloge zbog kojih pravosuđe tokom prethodne vlasti nije pokrenulo postupak, ali je navela da suđenje od podizanja optužnice 2008. ide normalnim tokom.
Suđenje se odvija apsolutno redovno nakon što je otpočeo glavni pretres, tako da se pretres apsolutno svaki put drži od kada je otpočeo, uglavnom jednomesečno. Do sada su svi okrivljeni izneli svoje odbrane i saslušan je veći broj svedoka. Suđenje odvija bez ikakvog odugovlačenja, jer prosto se mora imati u vidu da je ovo jedan kompleksan predmet.
Međutim, optuženima za paljenje džamije sudi se za izazivanje nasilja u grupi, a ne za izazivanje verske i nacionalne mržnje, zašto su predviđene veće kazne. I zapaljenje Bajrakli džamije, kao i američke ambasade 4 godine kasnije, nakon mitinga "Kosovo je Srbija", ostaje jak utisak da nije postojala politička volja da se ti događaji spreče. Podsjetimo, u to vreme je premijer Srbije bio Vojislav Koštunica, a resor policije držala njegova stranka. To što ni posle toliko godina nema presude govori o jednom kompleksnom problemu, kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sa jedne strane imate problem sa svedocima, postoje problemi sa utvrđivanjem pojedinih dokaza, mnogo je vremena prošlo i sa pravom možete tvrditi da se nekih detalja ne sećate, tu čak imate i tvrdnje pojedinih policajaca da se ne sećaju svih detalja, iako su tada pisali izveštaje. Očigledno u tom trenutku pre toliko godina nije postojala politička volja da se sa ovim suđenjem na jedan adekvatan način započne, a s obzirom da se nakon 8 godina još uvijek ne vidi kraj celog procesa protiv počinioca, i to može govoriti o tome da je politička volja još uvijek nešto što nije dovoljno jasno rečeno i što dovodi do toga da niko ko učestvuje u ovom postupku ne vidi da taj postupak mora u jednom kratkom roku i završiti.
Osim obnove Bajrakli džamije u Beogradu, Azerbejdžan je finansijski pomogao izgradnju crkve Svete Petke u Petrovaradinu, koja je također u četvrtak otvorena. U Srbiju su doputovali zamjenik premijera Azerbejdžana Elçin Efendijev, predsjednik uprave muslimana Kavkaza, Šejkul Islam Alah Šjukju Pašazade i episkop Bakinske i Azerbejdžanske eparhije Ruske pravoslavne crkve Aleksandar Išein. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu je u srijedu promovisana knjiga Država i njezino kazalište ugledne pozorišne redateljice i pedagoginje Snježane Banović, u kojoj autorka na gotovo 500 strana iznosi brojne i mnoge nepoznate činjenice o umjetnicima i ulozi Hrvatskog narodnog kazališta u vrijeme Ustaške države od 41. do 45. godine. Taj vrsta naučni rad kojim je redateljica Banović odbranila i doktorsku disertaciju otvara vječno pitanje o ulozi umjetnika u totalitarnim režimima, posebno u doba fašizma. O tome više u zabilješki Ankice Barbir Mladinović.
Dakle, ne možemo govoriti o tome da su u Hrvatskom narodnom kazalištu, odnosno državnom, svi bili ustaše, što je recimo neka teza jednog ekstrema, i to da nije se dogodilo ništa, što je teza nekog drugog ekstrema, koji zapravo oboje rade na tome da se o tome ne govori.
Redateljica Snježana Banović prema vlastitim riječima našla između ta dva ekstrema, a snažan poticaj da sve istraži i napiše knjigu dali su joj vlastiti studenti koji nisu vjerovali da se u Zagrebu u doba Nezavisne države Hrvatske i glumce ubijalo.
Teza recimo iz 90-ih nekih učenih ljudi je bila da je NDH bila jedan zločinački, može se reći, projekt, ali da je u kazalištu vladala sloboda i da niko nije stradao. Dakle, to nije istina.
Upravo četvorici mladih kazališnih glumaca koje su ustaše strijeljale na samom početku vlasti Banović je i posvetila svoju knjigu. Bili su to Skojevci Veljko Ilić, Ivan Štrk, Rade Sladić i Vojko Kavić Kardoš. Prokazali su ih kolege. Njihovi današnji vršnjaci i kolege na Akademiji dramskih umjetnosti malo o tome znaju.
Nešto se sad pisalo po novinama kad je knjiga izlazila, ali dakle ono to da su nepodobni ljudi bili protjerivani i slično.
Kazalište je bilo izuzetno važno u ustaškom režimu za vlastitu promociju, najplodnija njiva na području hrvatske kulture, kako ga je opisivao ustaški ideolog i resorni ministar Mile Budak. Ustaška vlast ga je odmah preimenovala u Hrvatsko državno kazalište, čime mu je određena uloga i da pokaže kako su Hrvati slični Njemcima i Italijanima nego Srbima. S repertoara se odmah skidaju srpski autori i Krležini Glembajevi. U kazalište se, kaže Banović, uvukao strah i autocenzura.
Naročito iz razloga što je 27. imala biti i održala se kolektivna prisega poglavniku na sceni kazališta. Ja imam i fotografije, iako sam ja kroz dugi niz godina slušala da se to nije dogodilo.
Ljudi se kao u svim takvim vremenima svrstavaju. Na udaru su Židovi, Srbi, masoni, homoseksualci. Srbi se pokrštavaju, bježe ili završavaju u zatvoru, kao Bela Krleža, iako je kao dijete krštena u katoličkoj vjeri. U zatvoru završavaju redatelji Branko Gavela i Hrvat Tito Sroci, koji je radi ženitbe s ruskom balerinom prešao na pravoslavnu vjeru. Kao anegdota prepričava se rečenica šokiranog Strocija ustaškim čelnicima: kaj ste vi ponoreli, pa moral sam preći na pravoslavnu vjeru, drugač se nije htjela udat za mene. No, stvari se postupno uhodavaju, a zanimljivo je da su u jednom razdoblju 42. upravo dvoje Srba, Bela Krleža i Dejan Dubajić, odigrali i najviše predstava.
Jedino tko nije mogao tu spavati, tko je radio sve da ode, je Vjeko Afrić. To je rijetko u Europi da je toliki broj umjetnika otišao u partizane, a među njima prva skupina koja je otišla bila je zagrebačkog HNK.
Današnji studenti Zagrebačke dramske akademije.
Po tim okolnostima ja mislim da čovjek jednostavno prisiljen da razmišlja na jedan drugi način. Tako da ja stvarno ne mogu reći šta bi tada napravila, ali smatram da je to vrlo, vrlo individualno. Jer može se malo i povući paralela na danas. Šta je. Da li prihvatiti nešto, mislim, ovo je malo banaliziran. Oni su bili ipak pod prijetnom smrću i zatvora, mi nismo danas, ali da li prihvatiti nešto što ne želimo samo zbog novaca ili zbog nečeg što nam treba, ili prihvatiti jer nam se to sviđa i želimo.
I u HDZ-ovim kampanjama pjevaju umjetnici koje slušamo inače, a eto.
sveučilišni profesor Ivo Banac.
To i nije jedinstven slučaj, zapravo što je Maurice Chevalier radio za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno Piaf i mnogi drugi, ponašali su se zapravo kao da je ono što oni rade ipak neka vrsta otpora, ili barem su tako željeli misliti. Što je stvarno bilo na djelu, to naravno je pitanje između njih i njihove savjesti.
Umjetnica Mani Gotovac.
Imam najrazličitija iskustva u tom pravcu, ali vam moram reći, kao što su u NDH-ziji uspjeli stvarati umjetnost, recimo Bela Krleža, i da ne nabrajam brojne druge, koja je time štitila Miroslava Krležu, i da ne nabrajam brojne druge, zaista se unutar tog totalitarizma, te strave i tog Auschwitza znao događati teatr. E tako je zadaća i jedini razlog svih nas koji se bavimo teatrom da unutar bilo kakve političke presije od Euripida do danas stvaramo jedan teatar koji je uski tjesnac slobode, ali slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U dokumentima dana za četvrtak, 3. maj, toliko. Pozdrav od Mahira Lšanija i Biljane Jovićevića.